galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idin kaga imaaneysa washington.
waa galab khamiisa 30 May sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitirband iyo bogeyna v o a somali.com iyo fmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid a barnaamijkii bandhigga v o a aynu ku eegayno saameynta ay musiibooyinku ku yeeshaan dhaqaalaha dalalka ay aafiyaan.
waxay qayb ka ahayd 10 milyan ee la siiyey dabuqaabaynta xuduudda shaqaalaha qaranka soomaaliland. marka iyadoo taa laga duulayo ee dowladdu ay heshiis galeen baanka adduunku, $4 million baa loo alokeytiray oo loo qoondeeyey. tobankaasi qayb ka ahayd $2 million in lagu sameeyo barnaamij ah.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. dembi baaraha gaarka ah Robert Mueller ayaa ka falceliyay arbacadii shalay in dacwad lagu soo oogo madaxweyne Donald Trump oo la xiriirtay inuu cadaaladda hor istaagay intaasi aysan ahayn arrin ay go'aan ka gaari kareen xafiiskiisa marka la eego sharciyadda u yaalla waaxda cadaaladda. Mueller ayaa sidoo kale ku dhawaaqay xiritaanka xafiiskiisa kadib markii ay soo gabagabeeyeen baaritaankii ay wadeen ee ku saabsanaa faragelinta ruushka ee doorashadii Mareykanka 2016 iyo haddii uu madaxweyne Trump is-hortaag ku sameeyey cadaaladda, isagoo sharxaya go'aankiisa ku aadan in aanan dacwad lagu soo oogin Trump iyadoo loo hayo ku dhowaad 14 arrimood oo muujinaya inuu cadaaladda is-hortaagay. waxa uu Mueller xusay intaasi ay ka hor istaagtay isaga in sharciga waaxda cadaaladda u yaalla oo dhigaya in aanan dacwad lagu soo oogi karin madaxweyne xilka haya. guddoomiyaha guddihoosaadka cadaaladda ee kongareska Gerald Nadler ayaa ka jawaabay hadalka Mueller ee ahaa inay u taalo kongareska inay ka jawaabaan dembiga, beenta, iyo qaladaadka kale ee uu ku kacay madaxweyne Trump, isagoo sheegay inay arrintaasi samayn doonaan.
baarlamaanka Israel ayaa maanta u codeeyay inuu iskala diro islamar ahaantaasina la qabto doorasho labaad oo deg deg ah kadib markii ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu ku guuldareystay inuu soo dhiso dowlad isbahaysiya. sharci-dejiyeyaasha ayaa cod gaaraya 75 waxay ku ansixiyeen inay kala tagaan islamar ahaantaasina doorasho loo dareero 17 September. arrintaasi waxaa kasoo horjeestay 45 mudane. Netanyahu ayaa haystay 24 shalay si uu soo dhiso dowlad isbahaysi kadib markii uu ku guuldareystay doorashadii dhacday April 9. waxa uu rajeynayay inuu dhiso dowlad ay ku midaysan yihiin xisbiyada midigta ee Likud, xisbigiisa midigta ee Likud, xisbiga diinta Yuhuudda ku adag, iyo midka uu hogaamiyo wasiirkii hore ee gaashaandhigga Avigdor Lieberman. hase yeeshee wadahadallada ayaa burburay kadib markii Netanyahu iyo sharci-dejiyeyaasha diinta ku adag ay diideen dalabka Lieberman ee ahaa in Yuhuudda diinta ku adag lagu qasbo inay ka mid noqdaan ciidamada si la mid a ragga iyo haweenka kale ee daadayaan. kooxaha diinta ku adag ayaa ka mid noqoshada milatariga u arka arrin ka hor imaanaysa diintooda, sababtuna ay tahay iyago oo ka cabsi qaba intaasi ay u hogaamiso inay noqdaan cilmaaniyiin, taasoo yuhuudda kale aysan ku raacsanayn.
shiinaha ayaa ku eedeeyay Mareykanka inay ku kacayaan waxa ay ugu yeereen argagixiso qaawan oo ganacsi. hadalkan ayaa kusoo beegmay xilli uu sii xumaanayo dagaalka ganacsi ee labada dal. wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Shan Hanhu ayaa eedeyntan maanta oo Khamiis ka sheegay Beijing, isagoo shir jaraa'id kaga dhawaaqaya booqashada madaxweynaha waddankaasi Xi Jinping uu ku tegayo Ruushka toddobaadka dambe. Beijing iyo Washington waxaa u dhexeeya dagaal ganacsi tan iyo bishii July, markaasi uu madaxweyne Trump markii ugu horreysay kusoo rogay khidmad boqolaal ka mid ah waxyaabaha ay Shiinuhu soo saaraan, kuwaasoo ku kacaya $billions, waxaana ay taasi keentay falcelin ay Shiinuhu khidmad kale kusoo rogeen waxyaabaha Mareykanku uu soo saaray dalkooda loo dhoofiyo. balse dhowaan ayuu Trump waxa uu sare u qaaday canshuurta oo uu gaarsiiyey $200 billion alaabooyin ku kacaya kadib markii uu ku eedeeyay Shiinaha in aysan fulin ballan ay ku qaadeen inay isbeddel ku sameeyaan qaabka ganacsigooda. wasiir ku-xigeenkan ayaa sheegay in Shiinaha aysan doonayn in dagaal ganacsi ayna ka baqaynin in ay dagaal ganacsi galaan, wuxuuna ku tilmaamay ficilada maamulka Trump waabis dhaqaale.
hayaa xilka xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Pat Shanahan ayaa sheegay maanta in uu isagu amrin isla mar ahaantaasina aanu ka warqabin in aqalka cad ay amar ku bixiyeen in markabka dagaal ee Mareykanka lagu magacdiray qoyska John S. McCain laga qariyo aragga madaxweyne Trump xilli uu booqanayay Japan. Waxa uu yidhi marnaba ma xurmad dareeyeen xusuusta wadana weyn oo Mareykana sida John McCain. Hadalkaasi ayuu Shanahan u sheegay wariyaasha mar uu sii fuulayay diyaarad u qaadaysay Singapore. Waxa uu intaasi ku daray inuusan xushmad dareyneynin marnaba wiilasha iyo gabdhaha da'da yar ee saarnaa markabkaasi dagaal ee USS John S. McCain. Email ay aragtay VOA-da ayaa muujinayay in amarka in markabka aanu goobjoog noqonin meesha uu joogay madaxweyne Trump. Trump ayaa ahaa qof aanu la dhacsanayn siyaasaddii Senator John McCain kaasoo dhintay sanadkii la soo dhaafay. Markabka ayaa lagu wada magacdaray Senator McCain awoogiisa iyo aabihii oo ciidamada badda ka wada tirsanaa.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Aan ku bilownay Somaliland ayaa sheegtay in markii ugu horreysay bangiga adduunka uu lacag dhigayo bangiga dhexe ee Somaliland, taasoo lagu isticmaalayo mashruuca tayeynta habka maamulka. Haddaba wariyaheena Qadar Maxamed Cakule ayaa arrintan ka wareystay guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda Farxaan Aadan Heybe. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey bal inuu faahfaahiyo ujeedka heshiiskan.
horta lacagtaas waxay ka qayb ka tahay lacag cusub oo maqla bixinayo heshiis cusub maaha, waxay qayb ka tahay 10 milyan ee la siiyay dib u qaabaynta cududa shaqaalaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya. Dal kastaana halku ka aasaasmay ee uu horumar ka sameyn karaa uu ka tamarin karaa waxa weeye hadba sida loo tayeeyo loo tilmaamo tallaabooyin 10 looga qaado maxaa kula shaqaa cududiisa shaqaalaha ee qaranka halkaas uu horumar ku gaaraa, taasana horumar lagu gaarayaa. marka iyadoo taa laga duulayo ee dawladdu ay heshiis galeen banka adduunku 10 milyan dollar baa loo allocate gareeyo loo qoondeeyey 10 kaasi qayb ka ahay 2 milyan dollar in lagu sameeyo barnaamij ah in si shaqaalaha hore u joogay wasaaradaha iyadoo la sameeyay qaab dhismoodkooda in dib loo eegay dabeedna boosishanadii kaalmihii ka soo baxay ayaa la go'aansaday barnaamij adduunku ka soo leeyahdo talent management program oo ah in la tayeeyo hab maamulka shaqada, in aqoon cusub, fikir cusub iyo caqli cusub lagu biiriyo. taasaa keentay marka dadkii aqoonyahanka ay kala yimid dowladaha ka yimid qurbojoogaha ama hay'adaha hore u la shaqeyn jiray ee bi'adan bi shaqada dawladda shaqo ka duwan hore u haystay in lagu soo dhiirigeliyo inay si ay wax uga bedelaan, waayo dhaqankeena waxa ku jirta waa taqaanaayo oo wax muddooyin ka intaan baan la iskala qabsanay in shaqada dawladda qofku aanu dan badan iyo ahmiyad badan la siin, laakiin waxaan doonayaa in la mid noqoto sida private-ka kale shaqooyinkan dadka shicibka ee ganacsatada iyo xafiisyada waaweyn ee maasi kompaniyada oo kale oo noqoto wax la jeclaado, maxaa lagu tartamo, la baadi doono si taa loo gaaro. markaa barnaamijkaas qayb ka kabaya markaa lacagta waxa la siinayaa shaqaalaha la qaadanayo ayaa loogu talagalay wasaaradda Horumarka waa tiro mucayan aho qaab dhismoodkooda inta ka dhimana ayaa loo qaadaya.
markaa shaqaalahaasi waa ama la bandhig waa la rajeynaya inay kasoo qayb galaan kusoo biiraan mise wal reeri way ku jiraan dowladda
may waxa weeye la xayeysiinaya. marka kuwii horeeya waan xayeysiinay xafiiskaygan hay-adda shaqaalaha iyo maxadka shaqaalaha ee tababarada 10 qof baanu markaa hay-adan u shaqaaleyno, 7 ayaa la qaatay, 3 kale maadaama aanu habkan u shaqeynaatay hab daahfurana oo xor oo xalaal ah oo maartay dadko dhan loo bandhigayo, 3 buuxin waayey intii loo qiyaastii loo dhigay. dib baanu xayeysiinaynaa wasaaradaha ku xigo 3-4 waa ku dareynaa, dib baanu bilaha soo socda ama weega soo socda xayeysiinaynaa. waanu u furan yahay cid kastoo aqoon isbidaysayna wax ku darsan karayso in la tayeeyo nidaamka iyo dib u qaabaynta shaqaalaha.
lacag banka Soomaaliland la dhigo oo bangiga adduunku dhigo weli may dhicin. guddoomiye, inkastoo ay khaas u sii tahay banka, laakiin haddana sarkaal dowladeed baa tahay, maxay macna ahaan samaynaysaa ama sidee bay xukuumadda wadamada qaasa lacagtaas halka ku habboonayd inay gasho?
horta runtii aad baan uga shaqaynay, waayo banka dadku wada leeyahay central banka qaranku waa bangiga dhexe weeye. in la aaminaano waa shayga ugu mudan ee aasaas iyadoo dhexaad noqon karaya, xitaa inuu awood u yeesho banku inuu niyad samaan ku maamuli karayo sarifka lacagaha oo nolosha dadka taabanaya. marka waxaasoo dhan si dabadan loo niyad samaan loo abuuriyo bii'ad kalsoonia, runtii haa waan aaminsanahay imika kobac baa ku jira bankuna kabaasatigiisa iyo awooddiisa aqooneed iyo tayeed iyo cilmiba iyo dhaqaalaba uu hanan karayaa inuu fuliyo hawsha. waana ku dhiirigelinayaa runtii hay-adaha kaloo dhambe inay lacagtooda adag banka dhigtaan.
كاس وحاها قدوميها هاي أدى شقالها الدولدة فرحان آذن هيبة وحو الرميي وريه إن قدر محمد عكل.
سجد كل يلا دوني داودان أيا انت بدن انت الوجود جري بشا رمضان سيدة ماني سات كي يعمان كوحانا تاسي اي تمت كدي بوير لوغ يستي قوبا عبادو فيل ديركين أيا بوغدي قار كمي دا مساجد كل يلا مقالة دا واشنطن يو هريرة هيدا سيو وغادو حالة دو دور بحنتنا يونو نوغد ياري فلسطين أحمد إيمان أيا ينو سوجي دنسا
بلايين مسلمين او دوني دا كنول بشان رمضان وحي اتهاي وقت اي مدوبان ay soomaan iyo waliba waqti ay cibaadeystaan sidoo kale waa waqti amaanka goobahooda cibaadada la kordhiyo waxana tani ay ka dambeysay weeraro dhawaan loo geystay goob cibaado 19 qof ayaa lagu dilay goob yahuuda ay wax ku caabudaan oo ku taala magaalada Pittsburgh ee gobolka Pennsylvania ee dalka Mareykanka sanadkii tagay kadibna bishii March ee sanadkan nin hubaysan oo u dhashay dalka Australia ayaa 19 qof ku dilay masaajid ku yaala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand Haytham Al-Khatib oo kamid ah dadka bishan barakeysan cibaadeysanaya ayaa qaba in weeraradaasi ay wax ka bedeleen amaanka masaajidada
Since that incident that happened in New Zealand the Islamic centers and the mosques here in USA and I believe
tan iyo dhacdadii New Zealand masaajidada iyo xarumaha dadka muslimiinta ee Mareykanka iyo guud ahaan kuwa ku yaala dunida waa la adkeeyay waxaan aaminsanahay in amaanka aan la dhayalsan karin xilligan aan ku jirno marka hadii aad aado khudbada salaada jimcaha ama aad booqato xarun islaami ah waxaad dareemaysaa in amaanka la sugayo
prayer and to an islamic center or even not just friday the daily prayers you will find the presence of security there
masajidka daarul hijra ee ku yaala gobolka virginia ee duuladkan washington amaanka waa la adkeeyay oo waxaaba la sugaa dhammaan shanta salaadood gaar ahaan bishan barakeysan ee ramadaan imaam maxamuud axmed diiriye waxa uu leeyahay difaaca ku dhowaad 1000 qof oo masajidka ku cibaadeysta waxay siiyeen mudnaan gaar ah
this is we're like every other masjid in the nation so we just have to be very careful we just have to
waxaan la midnahay masajidada kale ee wadanka ku yaala waa in aan taxadarnaa oo aan xoojinaa amaanka iyo shaqaalaha amniga إله با مهد له وح أن كول ولنا ملها وح أن هي سناء حريد أن كعبادي سنو
We have nothing to worry about. We have the freedom to practice our religion.
كدب ويراركي مقالة كريس جارج إن نيوزيلان مساجدك وح أو بلاب إنو بحيو تببر لحري رسيد اللوغة هورتكو أما اللوغة جوابها دي وقفه بيسن ميل صو ويرارو عبدالقادر إسماعيل أو كمدا شقالها سوغة يأمانك مساجدك waxa uu leeyahay waxa uu taagan yahay inuu sugo amaanka dadka cibaadeysanaya
all of them they come here with their children and their wives and they all they come here very safe and they are very confident
is there any security threats that you guys get
negative so far
okay and who is protecting the mosque
number 1 is
dadku way yimaadaan halkan iyaga oo caruurtooda iyo xaasaskooda ay la socdaan waxay halkan yimaadaan iyaga oo dareemaya amaan iyo kalsooni wax halis ah oo aan ilaa ii hadda dareenay ma jirto waayo marka koowaad ilaah ayaa xafidaya marka labaadna shaqaalaha amaanka ee daarul hijra marka saddexaadna waxa amaanka sugaya booliska deegaanka Fairfax
in dadka aan muslimiinta ahayn la baro waxa uu islaamku yahay ama uu u taagan yahay ayaa sidoo kale qayb ka qaadan karta sugidda amaanka sida uu qabo maxamed fariid
one of the programs we offer here is a interfaith sort of deal on Tuesdays where we bring up the face together with those who are
mid kamid ah barnaamijyada aan halkan ku bixino ayaa ah isdhexgalka dadka diimaha kala duwan leh waxaan qabannaa khamiis kasta waxaan isku keenaa dadka diimaha kala duwan aaminsan si aan u barno waxa uu islaamku u taagan yahay iyo waxa quraanka kariimka u yahay marka waxaan aaminsanahay aqoonta iyo dadka la gaarsiinaya inay tahay furaha sugidda amniga
the Holy Quran and things of that nature so education is key and I believe anything
bishan ramadaan ee si dhamaaneysa ayaan wax dhacdaha aysan ka dhicin masaajidada nawaaxiga washington waxaana hoggaamiyasha muslimiintu ay rajaynayaan in bishan oo kale cibaadada alle iyo ku xirnaanshiyuhu ay noqoto tan la siinayo mudnaanta koowaad oo xoogana la saarayo oo taana ay bedesho dhaqanka ah in laga walwalo ammaanka dadka cibaadeysanaya.
Warbixintii Bill Durkin waxaa inoo soo jeedinaysay Faustin Axmed Iimaan, halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
Markana dhageystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A oo toddobaadkan aanu ku eegayno saameynta ay masiibooyinka ku yeeshaan dhaqaalaha dalalka ee afeeyaan. Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
Masiibooyinka dhaca ayaa saameynta lagadisan ku reeba qeybaha kala duwan ee bulshada. Qaar ayaa sababa dhimasho, dhaawac, barakac, burbur, waxayna sidoo kale qaarkood ay sababaan saameyn dhaqaale. Barnaamijka bandhigga V O A ee toddobaadkan waxaanu diiradda ku saaraynaa saameynta dhaqaale ee ay reebaan noocyada kala gedisan ee musiibooyinka dhaca. Musiibooyinka ayaa loo qeybiya kuwa dabiici ah, kuwa bini'aadamku uu sababay, iyo kuwa teknolojiyaddu ay sababteeda leedahay. Dhammaantoodana waxay leeyihiin saameyn haba soo kala horumaraane. Professor Abdunur Ali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ayaa bandhigga V O A sharaxaad ka siinaya saameynta dhaqaale ee ay ku yeeshaan musiibooyinka.
Marka koowaad, labaan kala qaadanaa masaa'ibtaas, kuwa oo layihahdo natural disaster oo dabiici ah, kuwaas waxaa ka mid ah daadadka, flooding-ka, waxaa ka mid ah duufaanada, fulkaanayaasha, abaaraha, kuwaasaa ka mid ah, iyo kuwo kaloo bini'aadamku uu sameeyo sida kuwa layihahdo tragedy of commons oo ah environment-iga oo qaaca hawada lagu sii dayo oo kululaashaha hawada keena iyo inay keymaha gubtaan oo kale. Marka haddii aan ka bilaabo kuwa natural disaster-ka layidhaahdo, saameynta dhaqaalaha ay ku yeeshaan dhowr dhinac aan ka fiirinay. Saameynta koowaad waxay tahay kow wuxuu baabi'iyaa infrastructure-ka, baabi'iyaa jidadka adduunka, shirkadaha balantiska ay wax ku soo saari lahaayeen oo baabaa, alaabihii dadka iyo cunno ahaan iyo guri ahaan ay u isticmaali lahaayeen oo baaba ku yimaada, iyo sidoo kale human capitalka dad badan oo dhinta. Dadkaas oo dhinta waxay keenaan labor force, dadkii hadhow ka shaqeyn lahaa waddanka inay yaraadaan, sidoo kale dad badan oo xirfadlayaal ah oo aqoon badan iyo kharash badan oo galay diyaarintooda sidoo kale inay ku dhintaan u keenaan. Midkan bini'aadamka ay ayaga sababaan oo environmental factors-ka iyo waxyaabaha la xiriira sida biyaha inay yaraadaan ama ay wasaqoobaan, kuwaas ayagana saameyn waxay ku leeyihiin taas la mid ah, laakiin way kala waqti leedihiin. Natural disaster-ku waa ka degdeg iyo speed badan yahay tan kale markii lala barbardhigo. Saameynahooda marka kuwa waxa la yidhahda direct loss oo socda oo ah burburka dhismayaasha iyo infrastructure-ka ku yimaada, sidoo kale wuxuu keenaa dad badan inay shaqay waayaan oo inta masiibada ay taagan tahay dad badan oo shaqay lahaa ay shaqooyinkii aadi waayaan, sida darteed wages badan inuu ka baaqdo waxa lagu yidhahda dhaqaalaha opportunity cost rate. Dadkaas marka noloshii iyo waxyaabihii ay kusoo saari lahaayeen oo dhan uga baaqanaya masaa'ibahaas dabiiciga oo dhan.
Waxaa sidoo kale jirta in kasoo kabsashada musiibo ay mararka qaar abuurto sicir barar ku yimaada adeegyada qaar, gaar ahaan dhinacyada qalabka dhismaha iyo suuqyada oo suuqyo xoogan yeelanaya. Waa kan mar kale Professor Cabdinuur Cali Maxamed.
Sidoo kale wuxuu keenaa wax la yidhahda negative externality oo ah lacagaha loo isticmaali lahaa horumarinta dalka, ganacsiga ay u isticmaali lahaayeen maalgashi, lacagahaas waxaa loo isticmaalaa ribeed waqtiga dayactirka iyo recovery-ga lagu jiro waxaa qaaliyooba mushaaraadka, sababtoo ah shaqaalaha dhismaha iyo waxaa qaaliyoobayo qalabkii dhismaha iyo kuwii korontooyinka. Mushaarkaas oo qaaliyoobana marka wuxuu sababaa sicir barar inuu ka yimaado uu ka dhaco sektorkaas uu ka dhaco. Kambaniyada marka ganacsiga si ay usoo kabaan faa'iidadii waxay jaadgarayn doonaan, ay lacag badan saari doonaan qiimayaasha alaabta ay gadaan, soo saameynta haddana waxay kusoo laaban doontaa bulshadii kusoo laaban doontaa. Dad yaro waxaa jira economistyaal oo qaba masaa'ibahaas dabiiciga oo kale inay dhaqaalaha horumarin karaan, laakiin tayar caamka economy wuxuu u badan yahay in ay tahay arrinkaas wax la yidhahdo broken window fallacy, oo ah in haddii masiibo ay dhacdo ay sababto burbur nololeed iyo mid maaliyadeed, marna aysan u fiicnayn in dhaqaalaha ay soo fiicnayn. Sidoo kale waxay keentaa hoos u dhac dhaqaale inay ku yimaado wax aggregate wax soo saarka gudaha ee waddanka, waxa la yidhahdo GDP-ga. GDP-ga waddamada ku tiirsan mineral resources-ka sida kuwa carabaha iyo saf-sax saxara afrika ku yeelo kale markastoo masaaibaha dabiiciga ay dhacaan dhaqaaluhooda hoos u dhacaan sanadkan hadda sanadka kori 2017 oo sudhacyo dhaqaale ee ku dhacay sabsaxara iyo soomaaliyaba waxaa sabab u ah abaarihii dhacay 2016 sidoo kale 2010kii abaaro kale oo dhacay 2005kii dhacan markastoo abaarahaas ay dhacaan marka waxay sababaan hoos u dhac dhaqaale baaga muddo fara badan oo ka dhacay agriculture sectorka iyo rural areada
soomaaliya oo ka mid a dalalka ay ka dhacaan musiibooyinka ay ka mid kihiin fatahaado abaaro iyo kuwo kale oo nabaad guurka keena ayaa waxay dadkeedu dareemaan saameyn dhaqaale oo xooggan haddaba waxaa laisweydiin karaa musiibooyinka qaar gaar ahaan kuwa dabiiciga waxyaabaha keena ama sababa waxaa sharaxaya brofesor cabaas cumar maxamed oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda muqdisho ee magaalada muqdisho
dhulka waxaan ognahay waa system isku xiran haddii ay kasoo bilaabato marka horeba biyo la-aan oo ay sababtay biyo la-aantaas naftirkeeda waxaa sababay si xun oo dhulka loo isticmaalo waa qeyb ka mid a tusaale ahaan xaalufinta dhirta haddii si aan hagaagsanayn ama aan loo baahnayn loo jaro waxay keeni kartaa dhulka inuu noqdo dhul saxaro ah oo aan ku habooneyn waxyaalihii bini-aadamka loogu talagalay inuu ka helo dhaqaale sidoo kale waxaa suuragal ah inay ka timid hanaanka kan daaqa aan qorsheysnayn waxaa lagu yiqaado overgrazing daaqu markuu aada meel ugu tirabato sidoo kale isagana dhulka wuxuu ku sameeyaa nabaad guur sidoo kale waxaa ayadana keeni karta hanaanka beeridda ee aan qorsheysnayn ayadana overcultivationka ayadana waxay keentaa dhulka nabaad guur inuu ku dhaco waxaa kaloo ayadana ka mid ah waxyaalahan chemical problemska dhulka lagu joogo waxyaalahaas isku tegay markuu dhulkii uu ku dhaco dhulka wuxuu noqonayaa mid aan wax soo saarkii ku haboona aan lahayn dhulkana sidaa ognahay wuxuu ka mid yahay qodobada waaweyn dhaqaaluhu waxyaalaha uu ka sameysmay ka kooban yahay waa dhulka cududda dhaqaale oo dalka uu leeyahay iyo waxa capitalka loo yaqaano ha noqoto midka naturalka ah iyo midka la sameeyo marka dhulkii ayaa ugu horeeyo dhulkii markaas haddii intaasoo dhibaatada ku dhacday ma noqonayo dhul ku haboon beerid ma noqonayo haddii marka uusan dhul beerid ku haboon uusan noqonin halkaas waxaa ka imaanaya marka cuna yari sidoo kale dhulkii geedihii markii ay ka dhamaadaan ma noqonayo dhul daaq ku haboon halkaasna marka waxaa ku halaagsanaya xoolaha labadaasba marka waxay sababayaan abaarihii inay dhacaan waa system dheer oo isku xiran marka
brofesor cabaas ayaa mar kale ka hadlaya habka dhaqaalaha ee soomaaliya iyo waxyaabaha soomaaliya had iyo jaara dhaqaalaheeda uu ku salaysan yahay
soomaalidu sida ognahay dhaqaalaheeda soomaalidu ma aha dal aada u horumarsan oo warshadaha iyo waxaan technolojiyada maanta loo yaqaano dhaqaalaha sidaan naqaano hanaanka wax soo saar saddex qeyb ayuu mara soomaalidu weli waxa ay ku tiirsan tahay hanaankii dhaqaale ee qadiimiga ahaa wax soo saarka dhulka iyo dhaqitaanka xoolaha warshadana ma laha kan tegey oo serviceka iyo technologiyadana weli maysan gaarin marka mar haddii aan isla qirnay in si xun uu isticmaalka maxaa la yidhaahdaa deegaanku uu sababaayo maxaa la yidhaahdaa dhib ku yimaada dhulkii halkaas waxaa ka imaanaya marka xoolihii iyo dalagii dhulka kasoo baxaya labadaba haddii dhibaato ay gaarto halkaas marka waxaa ka imaanayo shaqo la-aan si aan dhihino waayo dadkii si aan qorsheysna ayay magaalooyinka u imaanaya halkaas marka waxaa imaanayo cududdii dhaqaale oo dalku lahaa indaysan shaqaynaynin mar haddaysan shaqaynayninna waxa waaye marka dhaqaalaha dhibaato weyn ayaa halkaas ka gaadhaysa sidoo kale waxyaalaha uu dhibaatada gaarsiinayo sida aan qorsheysnayn haddii loo isticmaalo maxaa jira deegaanka ama waxyaalaha musiibooyinka dabiiciga iyo kan bini-aadanka ka yimaadaba sidoo kale wuxuu dhibaato ku yahay waxaan capitalka la yidhaahdo dadku dowladuhu ay u isticmaalaan sidoo kalena u ah saldhig kobaca dhaqaalaha tusaalean haddii masalan lacagta ay noqoto iyo hadday noqoto waxyaalahan kaloo warshadaha dhammaan waxay ka yimaadaan waxyaala la kaydsaday oo dib loo ururiyey halkaas marka kama dhacayo kayd bcause dadki dalki iyo dadki wuxuu mar walba u taagnaanayaa maxaa la yidhaahdaa xalinta dhibaatooyinkan isbiirsaday oo ay ugu dambeyn noqonaysa markaas maxaa la yidhaahdaa abaaro daadad iyo dad gudaha iyo dibaddaba ku barakacay marka xal raadis unbay dadku janisba uma helayaan dadku intay saving sameystaan ay capital sameeyaan dadka iyo dowladda labadaba maxaa la yidhahdaa janis uma helayaan
aadan makiina oo aqoonyahan marar badanna wax ka qoray arrimaha dhaqaalaha ee haddana shahaadada PhD ka diyaarinaya jaamacadda Walden University ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa sharaxaad ka bixinaya sida ay Soomaaliya arrimahan ugu diyaar garowdo iyo waxyaabaha laga qaban karayo.
Soomaaliya markay dowlad ahayd awood bay lahayd iyo baaxad milatay waqtigii abaarihii dabadheer waa kii uu dadkii u shaaneeyey abaarihii diyaarada milatari lagu soo daadulay dabadeedna la geeyey ama la dejiyey magaalooyin kale oo loogu talagalay sidaas ayayna samarka baxeen. Maanta Soomaaliya waa dowlad kala daadsan oo dowlad goboleedyad ah oo aanan isku
xidhnayn.
Marka way adag tahay sidii wax looga hadlaa. Soomaalidu horta waa dad firfircoon. Dadkii markii la dejiyey kadib oo noloshooda ay soo laabatay naifnimaday ka baxeen, nin walba wuxuu bilaabay inuu qoyskiisa badbaadiyo. Wixii dowladda ay ku taasilaysay ama dhaqaale ahaa lacag ayay la taaganacsi ku bilowdeen, qaar beeraleydaysa noqdeen, qaar xoolo samaystaan. Marka isla meeshii la dejiyeyaaba magaalada noqday waa sida xeryaha qaxootiga oo kale hadda jiraya dadkii kasoo farxay Soomaaliya dadaad xabadheere waa magaalooyin aad la yaabayso wax walbana waa siinanaysaa. Marka Soomaalidu waa dad firfircoon, haddii loo helo dhaqaale oo masiibo ay dhacdo dadkii marka ay ka baxaan dhaawacii ayagaaba shukulaan karaa.
Aadan Makiina ayaa waxa uu dhinaca kale sharaxaad ka bixinaya dalalka qaar ee dunida siday ugu diyaar garoobaan xakamaynta saameynta dhaqaale ee ka dhasha musiibooyinka.
Dowladaha way kala awood badan yihiin, kala dhaqaale badan yihiin, kala istaraatiijiyad fiican yihiin. Kuwa saboolka ah waxaa usoo gurmada badanaa dowladaha horumaray, waa soo deeq u fidiya sidii arrimii horey aan usoo sheegay oo ah qoygii guryihii dhaqaalihii lacagtii iyo wax kaloo la baado. Dowladaha badanaa waxay sameeyaan hay-ad loogu talagalay in ay u diyaar garowdo ka hortaga wax kastoo mashiinooyin oo dhaca iyo qalabkii dadkii ama shaqaalihii ka hortegi lahaa masiibadaasi dabiiciga.
Dowladaha hoose iyo kuwa dhexe oo cashuuraad kala gedisan ka hela wax soo saarka beeraha, warshadaha iyo waxa la midka ah ayaa saameyn ku yeesha masiibooyin ka dhaca, taasoo keenta in ay saameyn dhaqaale ku yeelato dowladaha, sida uu faahfaahinayo arrinta Professor Abbas.
Dowladda hantida ay haysato inta badan waa waxaan la yaqaana government revenue, inta badan wuxuu ka yimaadaa canshuurta. Inkastoo Soomaaliya maanta haddii aan ku dabaqno si kale noqonayso oo canshuurta, laakiin mabda ahaan canshuurtu waa qodob weyn oo hantida dowladdu u haysato oo ay howlaha dowladda ku qabato. Marka sida hadda aan sheegnay, haddii labadii maxaa la yidhaahdaa tiir ee ugu waaweynaa ee dhaqaalaha dadka Soomaaliya uu ku tiirsanaa ee ahaa beeraha iyo xoolaha nool ee dhaawacaas uu gaaray, halkaas marka waxaa ka imaanaya maxaa la yidhaahdaa hantidii ama dowladdii canshuuraadkii ahayd lahayday. Tusaale ahaan sidoo kale xataa waxaa ka mid ah dowladda meelaha hadda canshuurta ay ka hesho waxyaalahan la dhoofiyo. Soomaalidu sida ognahay dhaqaalaheeda uma habeesna dhoofinta waxyaalahan la warshadeeyey amaba adeegyada. Wuxuu ilaa hadda wuxuu ku tiirsanaan karaa dhoofinta labadaas aan sheegnay oo ah amaba xoolaha nool amaba dalaga. Marka tusaale ahaan canshuur badanaa dowladda kasoo geli laheeday, halkaas marka waxaa ka imaanaya inay yaraato waxyaalaha Soomaalida dibadda ee u dhoofin jirtay oo marka horeba ku tiirsanaa waxyaalaha aasaasiga ah sida maxaa la yidhaahdaa dalagga dhulka kasoo baxay iyo xoolaha nool.
Ugu dambeyntii, sida ay dalalka dunida uga soo kabsadaan arrimaha dhibaatooyinka dhaqaale ayaa waxaa sharaxaad ka bixinaya Professor Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad.
Mar walba masaa'ibahaas ay dhacaan, khasaare badan oo ka bulshada iyo dowladaha meelahaasiijeestaan. Sanadka lasoo dhaafay 370 billion oo khasaaraha u ka geystay Mareykanka abaarihii duufaanadii ka dhacay. Dowladaha marka waxay sameeyaan wakaalad dowladaha dunida waa ku kala badan yihiin. Jabaan oo kale waxaa aad u dhibay Ingiriis, wadamada India iyo Pakistan daadada dhibo, Mareykanka oo kale duufaanaa dhibo. Dowladaha marka masaa'ibta u dilaacsan waxay u sameystaan wakaalad si gaar ula dhiirgareysa. Wakaaladaas waxaa ka mid ah Mareykanka wuxuu leeyahay ad layihahdo VIMA oo budjetka dowladda qayb loos laga siiyo. Budjetkaas marka wuxuu keenaa waxaa loogu talagalay direct losses khasaaraha tooska oo dadka ku dhaca sida korontada iyo biyaha oo go-ay in dib loogu soo celiyo. Iyo sidoo kale waxaa la aasaasay bisnisyada waaweyn inay aasaasaan institutiona kale oo jaarista bala oo bixiya sadaqaadka iyo si loo badbaadiyo nolosha dadka loo badbaadiyo. Marka Soomaaliya oo kale waxaa aad ugu badan abaaraha oo keenta in Soomaaliya ay gaarto waqti iyo material aid loo sameeyo. Soo marka meesha noo daran oo kale abaarta ah in loo sameeyo wakaaladdaas ay bajad u yeelato meel ay u sii dhigato kharash marka masaa'ibtaas xumaada loogu talagalay in lagu maareeyo loogu talagalay.
Xal u helidda arrintan ayaa su'aalo la iska weydiinaya, waxaana dad badan ay aaminsan yihiin in marka horeba laga gaashaanto waxyaabaha suuragelin karaya inay musiibooyin dhacaan oo ay ka midka yihiin nabaad guurka.
Jamaal Axmed Cismaan ayaa nala socodsiinaya barnaamijka bandhiga V O A halkaad kala socotaana waa V O A Washington.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad ku dhawaaqli doontaan barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo xubinta dooda gaaban. Hase yeeshee aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka.
Dambi baaraha gaarka ah Robert Mueller ayaa ka falceliyay arbacadii shalay eeda loo soo jeediyay oo ahayd in dacwad ku oogista madaxweyne Trump la xiriirta inuu cadaaladda hor istaagay, isagoo sheegay intaasi aysan ahayn arrin ay go'aan ka gaari kareen xafiiskiisa. Marka la eego sharciyada u yaala waaxda cadaaladda, Mueller ayaa sidoo kale ku dhawaaqay xiritaanka xafiiskiisa kadib markii ay soo gabagabeeyeen baaritaankii ay wadeen ee ku saabsanaa faragelintii Ruushka ee doorashada Mareykanka 2016 iyo haddii madaxweyne Trump uu is-hortaag ku sameeyey baaritaankii socday, isagoo sharxaya go'aankiisa ku aadan inaan dacwad lagu soo oogi karin Trump iyadoo loo hayo ku dhawaad 12 arrimood oo muujinaya inuu cadaaladda is-hortaagay. Waxa uu Mueller xusay intaasi ay ka hor istaagtay sharciga u degsan waaxda cadaaladda oo dhigaya inaan dacwad lagu soo oogi karin madaxweyne xilka haya.
Baarlamaanka Israa'iil ayaa maanta u codeeyay inuu iskala diro isla mar ahaantaasna la qabto doorasho labaad oo degdeg ah kadib markii ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu ku guuldareystay inuu soo dhiso dowlad isbahaysiya. Sharci dejiyayaasha ayaa cod 77 gaar ay ku ansixiyay inay kala tagaan, halka 54 kalena ay ka soo horjeesadeen. Doorasho ayaa la qorsheeyay in la qabto 17-ka bisha Sebtembar ee soo socota. Netanyahu ayaa haystay ilaa iyo 4-dii shalay inuu soo dhiso dowlad isbahaysiya kadib markii uu ku guuleystay doorashadii dhacday 9-kii April.
Shiinaha ayaa ku eedeeyay Mareykanka in ay ku kacayaan waxay ugu yeereen argagixiso qaawan oo ganacsi. Hadalkan ayaa ku soo beegmaya xilli uu sii xumaanayo dagaalka ganacsi ee labada dal. Wasiirka xigeenka arrimaha dibadda Sihang Hanhu ayaa eedeyntan maanta oo Khamiisa waxa uu ka sheegay Beijing, isagoo shir jaraa'id kaga dhawaaqay booqashada madaxweynaha waddankaasi Xi Jinping uu ku tagay Ruushka toddobaadka dambe. Beijing iyo Washington ayaa waxaa u dhaxeeyay dagaal ganacsi tan iyo bishii July markaas oo uu madaxweyne Trump markii ugu horeysay ku soo rogay qidmad boqolaal markaasi kamida waxyaabaha Shiinuhu ay soo saaraan kuwaas oo ku kacay balaayiin dollar, waxayna taasi keentay falcelin ay Shiinuhu qidmad kale ku soo rogeen waxyaabaha Mareykanka uu soo saaray.
Siyaasiyaha xilka xogeeyaha gaashaandhigga Mareykanka Pat Shanahan ayaa sheegay maanta in aanu isagu amrin isla mar ahaantaasina aanu ka warqabin in aqalka cad ay amar ku bixiyeen in markabka dagaal ee Mareykanka ee lagu magacdaray qoyska John S. McCain laga qariyo aragga madaxweyne Trump xilli uu booqanayo Japan. waxa uu yiri marnaba ma xurmad dareeyeen xusuusta wadani weyn oo Mareykana sida John McCain. Hadalkaas ayuu Shanahan u sheegay wariyaasha marii uu sii koreeyey diyaarad u qaadaysay Singapur. Waxa uu intaasi ku daray inuusan xushmad dareynin sidoo kale marnaba wiilasha iyo gabdhaha da'da yar ee saarnaa markabkaasi dagaalaya USS John S. McCain. Email ay aragtay VOA da ayaa muujinaya amarka ah in markabka aanu goobjo ka noqonin meesha uu joogo madaxweyne Trump. Trump ayaa ahaa qof aanu la dhacsanayn siyaasadda Senator McCain, kaasoo dhintay sanadkii la soo dhaafay. Markabka ayaa lagu magacdaray Senator McCain awoogiis iyo aabihiis oo ciidamada badda ka wada tirsanaa.
kad nagala socotaan waa VOA Washington markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Hussein Hassan Dhaqane ayaa noo soo diray noonahay
kulantii waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban maamulka Hirshabeelle ayaa wareegto ku magacaabay Safiyo Hassan Shaacali Jimcaale inay noqoto duqa cusub ee magaalada Baladweyne waa markii ugu horeysay taariikhda oo qof dumar ah xil heerkaasi oo kala ah looga magacaabo gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe. Haddaba wax qabad intee le'eg ayaa laga filan karaa waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igu marti ah Cabdiraxmaan Maxamed Odawa iyo Qadar Axmed Cabdulle labaduba waxay xubno ka yihiin ururada bulshada rayidka ee magaalada Baladweyne. Waxaa hadalka ku horeynaya Qadar Axmed Cabdulle.
Aad baan u qarsoonahay inay wax qaban karto.
Waa maasan tahay Qadar. Cabdiraxmaan?
runtii aan waxaan qabaa fikirkaas ku kasoo horjeeday walaalkay uu sheegay in wax isu soo kordhin karta in jiro qof haween oo inay u qabato duq magaalada ay noqoto
qadar waxa tiri waxba qaban karta ama wax way soo kordhin karta hadii aad noo sharaxdo waxa la isdhihi karo waa ay ka qaban karta magaalada Baladweyne
horto gabadhan walaasheena xilkan loo diibay dad badan ba su'aalka keen karo ah maxay ka bedel karta xilki hore ay soo qabteen kuwii ayada ka horeeyay gabadhan aniga waxyaabaha aan maratay aan isleeyahay way uga duwan tahay kuwa hore waxa taa gabadhan waa gabadh aqoonyahanada oo dibadda ka timid isla markaana ka soo jeedo qoys ehel u ah siyaasadda isla markaana waxa xil ka soo qabatay magaalada Muqdisho degmada Shanga degmada Shabis saad ka warqabtiin baraha bulshada waxa aad u aamanay gudoomiyihii gobolka Wagaasi Tabit marka aqoonta ay u leedahay siyaasadan iyo ehelka ay ka soo jeedo gabadhan ayaa u saacideysa inay gabadhan ay la timaado wax qabad ka weyn kuwii hore oo meesha joogi jiray magaalada
Cabdiraxmaan wax ku muuqda oo ah inaynaan wax qaban karin maxaa nooga tilmaami kartaa
walaal waxa ay muuqda oo gabadhan ay la ansleeyahay runtii wax isbeddelo ma sameyn karto waxa kamid ah oo qof dumar ah saacadaha hadda la joogo ama waqtiyada lagu jiro xagga security ha noqoto xagga social ahaanta bulshada ha noqoto maadaama ay qof dumar ah oo kaligeed maamulka ka dhex muuqatana ay tahay ima suurtagalayso inay sidii maaragtay sharciga ah naaku ahaa ay wax u qaban karto sidaas darteed waxa waa marka maamulkeeda ka horreeyay oo kalaatada waxay soo qabtay duq magaalo badan soo joogay waxa isbeddela oo muuqda ma sameynin meel raggii wax isbeddela ka sameey wayna maanta qof dumar inay isbeddel ka soo hoynayso runtii aniga ma aaminsan
haye qadar
waa maasay walaalkay horto qof dumar ah iyo qof rag ah kuma xirno quality-ga ama wax qabadka qof uu la yimaado kuma xirno gender kuma xirno saan ka warqabno Baladweyne iyo gobolka Hiiraan waxay la dhacayeen maamul xumo wax la dhaho poor leadership laakiin tan hadda gabadhani waa gabadhii ugu horeysay mansab ehel leh oo ehel siyaasad leh kasoo jeedo tusaale ahaan waxa uu geeday Allah u naxristay Shaacal Jimcaale waxa kale oo hadda la sheegaa gabadhan in lagu soo tijaabiyo gobolka Banaadir ee qurbaha ka timid aqoon leh marka arimaha duqa magaalada talaani wuxuu dhahaa Zintiko wuxuu u baahan tahay program ama wuxuu u baahan tahay khibrad aad u ballaaran taasoo ka badan kuwa hadda ay kuwa magaalada joogay khibrad ay leeyihiin mid ka badan ay u baahan tahay oo ah khibrad ama cilmi lagala yimaado dibadda markii aad duq magaalada marka gabadhan walaashana waxaan isleeyahay wax badan ayay ka bedeli doontaa maadaama ay tahay qof marwo ah oo maaratay aad taageer u haysto bulshada ee saaka u qabtay bulshada saddex qof ilaa laba qof ba markaas ku soo noqonay. Hadda waxa la fiiriyay Janus in qof kale aqoonyahan ah oo ehel u ah siyaasadda in la keeno ee booskan. Marka waxaan isleeyahay wax badan ayuu kaga duunan doonaa booskii hore ee lagu fashilmay ee kursigan.
Cabdiraxmaan Axmed waxa uu leeyahay qof aqoon leh, waji cusubna ah, wax badan ayuu qaban karaa.
Waa horta sax, qofku hadduu aqoon leeyahay iyo qofaan aqoon lahayn isku mid maaha, laakiin aqoonta nafteedu waxay u baahan tahay sharciyadii iyo maaragtay iyo maamulkii sistemkii inuu yahay sistem shuruucda u higaasan oo kala dambeyntana u higaasan inuu yahay muhiim ah. Dabcan weli inaan la gaarin umalaynaa booskeedii aanu sidaan is leeyahay. Horta qofku aqoontiisa meel ku marsiin karaa markii shuruucdii sharcigii qofkii uu keenay ee si toos ah ay maaragtay u hirgelayaan. Sidaas darteed haddii aan shuruucdii nidaamkii aan sabis lahayn, ila suurtagal ilama aha aniga inaan qofku waxqabad rasmi uu keeni karo.
Qadar waxa uu leeyahay Cabdiraxmaan, qof keliya oo dumar ah iyo maamulkii intii hore ee shaqooyinka sida aragti ku ahaa wax ma bedeli karo.
Horta saaxiibkay markasta wuxuu ku soo celiyay qof dumar ah, aadan ugu mahadcelinaa dumarka in la yeesama ahan. Inkastoo ragga ay boqolo yihiin dumarkana ay konta yihiin, laakiin wax qabadku kuma xirno maaragtay gender kuma xirno. Saaka warqabto duqa gobolka Banaadir Taabit wuxuu ahaa nin ka yimid qurbaha, wuxuuna la yimid cilmi iyo aqoon buu la yimid. Marka gabadhani waa iyadana waxay ka timid qurbaha Muqdishona way soo qabatay. Marka waxaan is leeyahay taageero weyn oo dhanka dumarka ay gobolka ku leedahay. Marka Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu baryaa maaragtay in xilkan u fududeeyo. Markii laga soo tago burburkii dowladdii dhexe ee Alaad Xadaysa Xamshaad Barre Saashan Koodi, waa duqii ugu horreeyay degmada oo aqoon intaan leh qof loo magacaabo. Tusaale, qof qurbaha ka yimid oo dumar ah oo waxgal oo caqli leh oo qurba ka yimid oo aqoon intaan leh, waa markii ugu horreysay oo la magacaabo. Ta marka waxay soo dadaji kartaa wax qabad muuqdo inuu imaado insha Allah tacaala maalmaha iyo bila socdo.
Cabdiraxmaan,
muhiim waxa ah in qofka inuu shuruucda iyo sharciga iyo nidaamka iyo awoodaha uu leeyahay inuu u madax bannaan yahay. Sidaad ogtahayba walaal, gobolka Hiiraan awoodaha maamulka iyo heerku kala leeyahay iyo shaqadiis ma kala soconayn. Sidaas darteed haddayna kala saarnayn, muhiimaddu waxa waaye qofkan muxuu qaban karaa waay marka haddaynu rimihiisi uuna u madax bannaanaa karin, waxna uuna ka qaban karin shuruucdiina sidii lagu talagalay inuu u fulaynin, islamarkaasna qof walba qofka kale awoodda uu leeyahay isan garani.
Qofka waxaa laga yaabaa inuu culays siyaasadeed uu saaran yahay oo mid heer gobol ama mid heer state ah, laakiin annagu waxaan sheegnay kaliya quality-ga ay leedahay iyo aqoonta iyo cilmiga ay shaqadan u leedahay. Waa dhici kartaa in culaysyo fara badan iyo sharciyo aysan sharciyo u dhegsan gobolka iyo maamul goboleedka laga yaabaa inay soo dadajiso in fashil ku yimaado qofka duq magaalada ah. Laakiin waxaan ka hadalna waxay tahay qof qof xor ah oo cilmi aqoon leh shaqada uu qaban lahay ayaan ka hadalna, waana sheegay taas waa gabadh aad bay maarta shaqaas ugu wanaagsan tahay. Mid kale waxay tahay midda uu sheegay waalkayga oo ahay oo yiri qofka laga yaabo inuu gacan siyaasadeed ama qof kale gacan isku jiro, waa sax. Aniga maana ka hadlin siyaasadda laga yaabo in ay la timaado oo ah mid maartay sheer ku noqon karto ama inay talawadaad la sameeyso Hirshabeelle oo laga yaabo inay soo dadajiso in kursigan ay wax badan ka qaldamo. Laakiin waxa waa Soomaaliyan aan kala midnahay.
Cabdiraxmaan,
muhiimaddu waxa waaye horta duq magaalo inaa cod lagu soo saaray ayay aheeday inuu magacaabis ku yimaado sharciba ma ahaynba. Haddii taas isi ahaato waxa weeye wadooyinkii iyo meelihii loogu talagalay ee dowladdu ay lahaaday iyo boosatooyinkii ee biyo mareenka ahaa iyo wixii dhan waxay ogtahay sidii burburkii inaa bulshada ay gacanta u galeen. Duqu magaalo iska dhaafay gudoomiyaha gobolka una waxna ka qaban karin awoodaha jira awgood. Kana waxa waa qof hadda maanta meeshaan aqoonteeda ismkeeda lama aha, waa qof banaanka ka timiday oo qubaawi ah, 30 sano ugu dambeeyna aan warban ka haynin, dabcan ana kala garanayn. Sidaas darteed ana waxaan aaminsanahay wax isbedelo haba yaraatee soo kordhi kara inaysan jirin.
Haye, Qadar,
waa mahadsan yahay saaxiibkay. Horta labada qodob oo ka dhawaajiyo ah inay qurba ka timid iyo in maaratay oo gabadhaani culaysay oo fuuli karo, tusaalahaan iyo inuu yiri maartay duq magaalo wal soo magacaabo ee duq magaalo wal doortay maxaa magacaabi oo ilaa hadda comfort Somalia meel duq magaalo lagu doortay oo la yiri cod loo qaaday ma jirto hadii anaga bilaabeyna ma sheegin taas waxa waa dalka inaan kala simanahay cid ee ma sheegin Puntland iyo Somaliland ee duq magaalo ay soo doortaan laakiin comfort Somalia gaar ahaan gobolka Hiiraan iyo gobolada Diriska ah ma jirto duq magaalo meel laga soo doortay mid kale waalka sheegay wuxuu yiri gabadha qurbe ka timid ee reis wasaare qeyr iyo farmaajo waxay ka yimaadeen qurbaha heerka ee wadanka gaarsiina waa u jeedaa marka taas ayaan maartay aniga aan ku dabool lahay oo ah qof qurbe ka yimid maxuu qaban karaa 6 sano maqnaay farmaajo qeyr wadanka ka maqnaayeen maanta waxa ay horumarka wadanka talaabsan in musuqmaasuq la daray wadankana maartay oo aad horumar u sameeyay
waa maasantahay qadar ee ugu dambeyn Cabdiraxmaan
horta runtii waxa hadii la wanaajiyo ay wanaagsanayaan laakiin muhiimadu waxay tahay maamulka Hirshabeelle sida ogtahayba sidii loo magacaabay wuxuu dabeecad ka dhigtay 6 bilood ilaa 4 bilood inuu ku bedelo maamulka jiraba hadda walaashay waxa la soo magacaabay bishii May ayaa ku jirna hadii ay gaarto September hadii gaarto waxa laga yaabaa inay wax fahmi lahayday waxna ay sii dheeleen laakiin waxa asleeyahay anagu inteena gaarin ka hor ayaaba laga qaadayaa xilka sida ay Hirshabeelle dabeecadeedu noqdeen marka ay adigu eegno
waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxa igala qayb galay Qadar Axmed Cabdulle iyo Cabdiraxmaan Maxamed Odowa inta xubin mid la mid ah aan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Waa tahay Xuseen Xasan Dhaqane ayuu kaasi dhageystayaal. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii weydii dhakhtarka Ibrahim Xasan Danduri ayaa inala socodsiinaya.
Ku soo dhawaada dhageystayaal mar kale weydii dhakhtarka oo aan uga hadlayno xanuunada kelyaha. Waxaanu marti ku ah Dr. Cabdulmajid Axmed Barre. Waa dhakhtar ku takhasusay xanuunadaasi iyo daaweyntooda waxaana su'aal la xiriiray xanuunadaasi weydiinaya qaar ka tirsan dhageystayaasheena waxaa barnaamijku isku soo duway wariyahan Qaahira Xuseen Sahnuune
su'aashan dhakhtarka weydiinaya waxay tahay Dr. Cabdimajiid cudurrada ku dhaca kelyaha mareenka iyo kaadiheysta waa cudurro dad badan oo Soomaalida dhib ku haya marka waxaan weydiinaa calaamadaha lagu garan karo
wabadayhin akana hal iyo laba hadaan ka soo qaadano midalan biyo badan cabta ka soo qaad waxaad maqashay ee biyo badan hal caawo waxa laga cabtay 3 liter biyo ay cabtay wax kaadiyana ma haysid midalan kaadidi ay yar biyo far badan ay cabtaa hadana jirki kaadidi ma laga soo saarayo soo marka waxa weeye inaad soo weydisay you have to think output kaaga iyo input kaaga already ina ka fikirtahay markasta ina ka fikirtahay meeqab yaani jirkaaga meeqad biyo ayaad maanta isticmaashay meeqaas ka baxday hadii ay bataan yaani biyaha adu ama waxyaha dareeraha aad isticmaalaysaa ay bataan oo ay ka bataan kaadidaad ay ka bataan waa inaad is weydisaa oo tiraada xagee biyahan faraha badan oo aad cabtay intii ku maqayeen waxay ku maqayeen already jirkaaga ku maqayeen lama soo saarin ko siyaas soo saare kelyaha marka waa inaad is weydisaa oo tiraada biyaha faraha badan oo cabay intii ka bixeen already waa arkaysaa dadka qaar ku iman xukuleen 4 liter biyaha caba haddana kaadidu waa dis oo waliba kulul oo shaahow markaas oo kale waxa weeye calaamad su'aal full stop waxa weeye markaas waa mushaakil kaliya weeye in even xitaa day kulaylaha tahay biyo far badan isticmaashay hawlna ma dan qaban yani markaas oo kale inaad ogaataa waa muhiim waxyaalaha kale haddii aad ku aartid barar oo midna lugaha oo kala iyo gacmaha oo kala ku barro ziyad ku barra oo kale is weydiisaa waa muhiim leftirkeeda oo tiraahdaa maxaa bararkan intuu ka yimid daal far badan neftuur far badan labo een dumarka oo kale midna caado dhiig oo iska socdo oo ziyada amenorrhea yaani ziyada ah ama amenorrhea wax loo yaqaan dhiigiya maqanba oo maqan yahay gabadhaan uur ma lahan ama is guursan ama yaani caadadii markasta way ka maqan tahay ba marka waa inay is weydiisaa oo isan kaliya aysan aadin dhinaca dhalmada kaliya oo u tagto dhaqtar kaliya u tagto marka een iyo yaani qofka abateedka ka dhumo daal fara badan qofku oo dareemay hurdada oo ku yar concentration ke ardayo kale midna hada ardayata yani waxa laga yaaba in bishan inaad fiicnaad oo safi aan wuxuu daakiraysay laakiin bilad dambe in aad yani concentration kaaga inuu dhumay you have to wait to with the after ka because of the saameyn weyn ayay ku leedahay maxay yahay wax way suntii la rabay jirka laga saaray ayaa waxay qalqal gelinaysa qaybta kaydinta macluumaadka iyo isku xirka macluumaadka ay waxay gelin kartaa qalqal marka waa inaad weydiisaa marka aad dhaqtar aad tagtaa
sidoo kale madaba qofku oo dareemo inay kaad mareentay kaliya uu ka jiran yahay weeyga ugu fiican ama qaabka ugu munaasabsan oo qofkaas uu sulata caali karam isku daaway karo
su'aal wanaagsan weeye haddaad dareento calaamadaha noocaasi automatically inaad adigu waxa weeye overcount aad samaysa adigu aada farmasiya aad tagtaahi maahan ama aada adigu isdaaweysa waxaad isku daydaa inaad u tagto dhakhtar mutakhasis ku ah keliyaha maadaama waxyaalahaas aada dareentay inuu wax fiican markaas uu dhakhtar uu tago dan dhakhtarku markaas baarisuu marinayaa heerka keliyahaagu ay marayaan ayuu ogaanayaa macnii iyo daawooyinka aada u baahan tahay iyo limitka ay marayaan iyo wixii kaloo nasaaxix oo talooyina uu ku siinayo ha isdaaweyn adugu dhakhtar tag
bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah marka koowaad waxaan salaamayaa doctorka doctor cabdimajiid waxaana aada u jeclaala sidoo kale saxnuuni oo maaragtay isku dubaridaha barnaamijkan ah oo v o ida xubin firfircoon oo qaahira u matasha ah codsi marka koowaad in barnaamijkan mar walba lagu soo celceliyo oo la qabto taa hadda halka uga gudbo magacaygu waa sayid cumar sheekh maxamuud su-aasheedu marka waxay tahay oo doctorka aan weydiinayo waa maxay xiriirka ka dhexeeya xanuunka keliyaha ku dhaca ama kaadi mareenta iyo taranka qofka bini aadamka ah maaragtay mar walba qofku hadduu dhinac ay xanuunkiisu yahay ama uu mushkilad dhinac uu ka dareemo ay qasab tahay inuu dhinaca kale baaritaan ka sameeyo oo uu ogaado mase waa arin mid walba gaarkiis laga yaabo inuu yimaado okay midda kale waxaan raacinayaa calaaqo ma leeyihiin qofku keliya uusan lahayn oo loo geliyey iyo taranku wax calaaqa iyaguna ma leeyihiin sidoo kale intaasaan weydiinaa doctor kamaadsan
bismillah sayid cumar waa mahadsan yahay su-aasha ah taranka iyo xanuunada ku dhaca keliyaha u xiriir maleeyihin haa waa leeyihiin si weyn ilaano calaamadaha lagu yaqaanaaba waxay ka mid yihiin madaxyaan la yirahdo renal failureka ama keliya xanuunka inuu qofka importance inuu ku keeno yacni in qofkii xitaa dareenka uu ka tago oo ay ku dhacdo dareen la-aan ay ku dhacdo ama infertility oo kale dhalma la-aan ay ku dhacdo labadu way dhici kartaa haddii qofka mathalan lagu ogaado bukaankani marka qaar uu ka cabanayo dhalma la-aan ama ha ahaado dumar lab iyo dhadeg labadooda ku ahaadaba waxaa fiican inuu uusan dhakhaatiirta dhalmada keliya uusan ku ekaysan oo uu tago at same time dhakhaatiirta kaadi mareenka inuu aado cilaaqo weyn ayaa ka dhexaysa marka inuu aado labadooda uu isku xiro ciladana haysataa shacabkeena soomaaliyeed ee qaaliga ahi waxay tahay matalan qofa wuxuu ka cabanaya waana aragnay dhalma la-aan maanto dhan wuxuu ka daba wareegayaa dhakhaatiir ama dumarka ama dhalmada hormonis waxaas ma raadinayo dhakhtar keliyaha ma aadayo soo waxaa laga yaabaa baadida meesha uu ka raadinayo mahana dhinaca kale inay jirto soo haddii marka yani cag saxiix haddii ay dhacdo in keliyaha laga hayo ood ogaata keliyaha in laga hayo ayada laftirkeeda ahi waa in calaamad su-aal inaad saartaahi meeqa ayaa kuu joogta xagga yani dhalmadii meeqa kuu joogta ilaa xad meequu saameeyey cudurkan keliyaha kaa hayaahi dhalmadii meequu saameeyey oo laftirkeeda dhashii meequu saameeyey laftirkeeda inaa isweydiisaa oo haddii mathalan dhakhtarku uu kuu sheego mathalan keliyahaagu yacni boqolkii soddon boqolkii afartan ayay shaqadii joojiyeen ama boqolkii konton oo kale waa inaa laftirkaaga aad tiraahdaa okay meeqaa marka nisbada kaga imaan kartaa inuu dhalmadii xaggeeda iga saameeya waa nuucee mase waa meeqa way fiican tahay su-aasha labaad haddii aan usoo gudbo ah haddii qofka keliyaha renal transplant loo sameeyo transplant yacni kelmihii loo bedelo kale wayna dhacdaa in hadaw adduunkii uu isbeled soo marka haddii qofka keliyaha loo bedelo no problem wax mashaakila ma lahan qofka kelidiisii caadiga ushaqaynaysaa wax dhibana ma lahan uu dhali karaa haddii awal dhalmadiisu fiicneed oo hormoniskiisi waxyeelis kale ay fiicnaayeen wax ku xiran oo ma leha wax cilaaqana kama dhexeeyaan
intaas aan u joogo barnaamijkeena weydii dhakhtarka oonu ku soo qaadnay xanuunada keliyaha waxaana marti ku ahaa doctor cabdulmaajid axmed barre oo ku takhasusay xanuunadaasi iyo daaweyntooda intaan mar kale kulmi doono dhegeystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii dhakhtarka weydii Ibraahim Xasan daan duray markana dhageystayaal dhinacii qasaa'idadii aan kugu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan.
halka aynu kaga gudubno qasidadaasi gabagabayduda ayay u ahayd idaacaddeenni galabnimo falastiin axmed iimaan iyo aniga jamaal axmed cismaan idinla socodsiinayna dhegeystayaal tan iyo toddobada fiidnimo maanta aynu isku dubanno xintee tagna nabadgelyo.
This is VOA News. I'm